Gwbwyr hwyl ei hiw bach yn swy yn sy'n teich. Dwi'n mae'r plant yn sy'n hyn, oedd na byn sy'n teich sy'n mach. Fyd bach yn lybog agos geisio chi yn dynnu brin mewn siwn laich yn. Fyd mae ar y brin mewn yn... Fyd eis yn y pris yn sy'n gyrra mwch. Sy'n chwcau. Agos fyd geisio gyda sgilach yn y masin. Hwyl ar y dach, yw'n sych a brin garamol sych agos polish ys gydach. Agos fe clwch sy'n di, no camen, sy'n di fe dyn sy'n ag. Mae hyn ar i'r tŵ mahar, fe eisyn gwybod i'r Hesperus. Yn bat o hyfod o'r mach gwyn y tain solus. Ac ys gweithi sy'n ei fferi chai y mach gwyn y fflan yn ail, yn nŵr o hei y mach ac ys chyr o dynio i'r chael at yn tri dynio fa pwydwch gyda sy'n tai solus. Chai y chawl ac ys i ma mw hyn ar ys yn bat o sy'n chai y mach yn hesbrys. A mae fath ar y brin mwy un i nŵr fe eisiau o gyda mwyla ac ys yn nŵr fe i'r ffolio fe mwyla fe i fe gysg yw'n sy'n mynd cymryd fe i dol y beg yr ach ac ys masin ac ys fe hyn mw hen o'r ac ys mae hen ar mach gyle hyn yw'n sy'n ad yn gael y cyfyrna yr ad yn gwrs y sio mae'r twbr yn eich ac ys sy'n ffordd roed y na hech y gol y tŵw yr ad sy'n ysg drwsg ac ys tor yn o a tor stori yn mae sy'n ag siawn niol fe ys na gi sy'n gen gyda sy'n ffordd y lyg siawn mac y lehen yn o ag y hwchdio ffwn y chryg sy'n mac y gilydd ffordd y Fas i'ch gilydd fod yn y mach a tair i oster, fas swyd i'ch falle gwyn. A ti'ch yn hil y masin croch y fod i'ch croch y cari, agos lach gwmaf, agos lach yn hwli. Fas stori yn hwg dynia cwr hwli steich fod y Fwy'n y grwyn dy sy'n, ac ysyn nhw'n bwysyn nhw'n oog bwysyn dyn yn gen i'n plannu chyn gwrw sy'n dod o'r hawl sy'n dispatch ac ysyn nhw'n dod o'n ffein yn nwly fawr. Sy'n 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 blad y bwrst. Mae sgil ac yn mynd i'n mwrst o hach ar y sy'n achrwys i ddyn nhw'n gof ar y bwrst. Mae sy'n clwyn sy'n rydyn mynd i'n tyfynilad yn Tŵl, fe ddyn i'r maen syr y sio, ac ys fe sy'n brin rai, fe sy'n sio cyn a'ch banio, ac ys fyd ma sy'n... A fe yn y nabion, fe hyn sy'n colt ar i tiwlach. Fe ddyn nhw'r fe sy'n gyr i ffim cwdioch ag, fe yn y nabion y sy'n awn yn... Fe nhw'r fe yn y pas yn y breg, ac ys nhw'r fe banish awn o... Bas yn sy'n siolwch. Mae dyn i'n mynd gwrs le biog. A dys bydd cydwch le wbyn y chrwch. Y gawm yn rydyn mae'r ffanc i chyn agos ffiar agos tŵp o potata. Mae'n y clawn o gwb ar cydwch. Hwyl y dynia. Mae'n fesio'n ffein i eich môr ffwn y neidach. Fe dol mach gwy dynio sy'n haer. Fe sy'n trwysig bydden sy'n y tynio. Ac fe'n bad y gwyl sy'n y steich poffer sy'n y steich gwy porsroniach. Fe sy'n y chwyl y blion ac fe'n tractor yn y stid ddol sias ac sylwydig y gwyl sy'n sy'n hwyl y dynio. Fe sy'n ffein Twn i chi'n y gynnu'n naw mae Gina gos o'n y blu yna. Ac ys fes i'n ffein yn biac un pwy vanichen, va chabor van, hulua, cooperate of a butcher on, va Stephen and Wright, a bakerich, van a bakerich. So Johnny McIndoor, a jarabic, le shown van, hulu fisker jisahane, and ma var kurye bachin, hulu trip van, dawsig, alabanich, erin radio. You can have Scottish dance music. I guess the Leisha Fame at all Machtan Van. MacFarlane Shearer, with Tiny Bruich, where it's in tune, like, being a son of Kirkin, I guess, he now written in a crow of vine. Pellets is written as a gaily. I guess van hele le uitach of a tune we goes for sin book tenebrue kudjach and kind of come then with a version. I guess but she gave you written more but nearly kind of come to you written that she gave you peely canoe and pocht no written the mach of browns and Dwi'n fawr o, mae sy'n ffein sy'n yr lan y games. Mae sy'n ffein y basig, mae sy'n dol yn y basig yn y games. A sy'n ffein sy'n y games, mae'n bod yn eich dol sy'n yn y bwydion. A mae'n dyn i'n dol sy'n yn y tain oes. Ac ys i, mae sy'n yr round up môr, mae sy'n hynny sy'n gachu. Ys mae hwyl yr ydyn sy'n yr achod yn bas fi'n beisio'n agos. Peil i chi'n hwyl yr ydyn. Yr y bas cori dyn i'n bas sy'n agos. So I'm more of a shin. Doctor, I can see Doctor St. Allen, and Doctor Fora, and I'm about a very sure of such ma. My chinamach, who would trip over no red can care. I can say, no look at me. She doctor was van Dunnig, she doctor of Aysen, could you guess? And she used to shine again now in Bree Agamsa and St. Arlan. A minister to me go off, career, could you show her more of a shin? But her water in a state and kitchen each of her door, she used to my room, I guess. I guess Chini could hear she used to show us by tea. Fancy to allow the son of minister, I guess, well, she's doing more of a sin. She's in the worst.